Mūsu organisms ļoti ātri signalizē, ja pieņemsim šķidrums ir uzņemts nepietiekami, vai arī iepriekš ir lietots alkohols, tad arī tie simptomi parādās. Un mēs izjūtam nogurumu, galvas sāpes un mazinās darba spējas. Līdz ar to ir ļoti svarīgi piedomāt, ka dzeram. Un, protams, vislabāk ir dzert dzeramo ūdeni. Bieži cilvēki mēdz teikt, ka ūdens ir negaršīgs, bet garšas dažādošanai tai pašā ūdenī var ielikt iekšā sezonas augļus, ogas, svaigu gurķi, piparmētras. Tāpat droši var dzert arī nesaldinātu zāļu tēju. Un tāpat laikā arī nedaudz minerālu ūdeni, jo tomēr karstā laikā svīstot mēs patērējam minerālvielas. Svarīgi ir arī bērniem nemitīgi atgādināt par to, ka šķidrums ir jāuzņem un bērniem ir jāpiedāvā tomēr nedaudz kaut vai pa malciņam padzerties, jo bērni ļoti bieži slāpes vispār neizjūt. Un lai arī sev atgādinātu, ka ir jāpadzeras, jāpadara ūdens sev pieejams, tātad vienmēr, kur dodās, ir līdzi jāņem ūdens pudele, un ik pēc kādām 30 minūtēm ir jāpadzerās, tāpat arī ieteikums no rīta ir padzerties.